Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Bonġur is-semmija ta' Radio Lauretana, dan huwa il-programm nitkellmu ma' Katja Zerafa bħalissa hija tisma' il-frekwenza 89.3 FM. Mela, propjament miegħi fl-istudio hawnhi Katja Zerafa, jiena Susan Kassar, u f'din l-iskeda bħalma minna fl-iskeda li għaddiet ġifieri l-iskeda ta' qawwissu ser inkunu qed niddiskutu x-xogħol tal-podjatrista. Ifpropjament fl-iskeda ta' qawwissu konna introduċejnih dan is-suġġett u llum ser inkomplu niddiskutu s-suġġett f'aktar dettall. Mela, bonġu Katja, nispera li tinsab tajba. Qabel xejn, qabel ma tibda tintroduċi ftit is-suġġett, se nitolbok tagħti naqra rike bżejra ta' x'għamilna fl-iskeda ta' qawwissu għal dawk is-semmija illi forsi ma kellhomx opportunità li jsegwuna u anke għal dawk illi m'għandhomx aċċess għal podcast fuq online ġifieri fuq il-website tagħna sabiex huma jkunu jistgħu jifhmu aħjar da' suġġett x'issa aktar ma niddiskutu s-suġġett fid-dettall aktar ser inkunu qed nidħlu f'komplikazzjonijiet u inqas jifmu n-nies inkella. Ħalli fidejk, Katja.
Bonġu, Susan. Nixtieq insellem l-istemmija kollha ta' Radio Lauretana u nixtieq ilkom il-festi t-tajba. Ġajna ntajna l-staġun ieħor u tul dawn il-programmi li ġejjin jiena bħala podjatrista ser nerġa' nkellimkom ftit fuq il-kura tas-saqajn. Il-programmi ta' qabel tkellemna fuq ħafna affarijiet. Bażikament fuq x'nagħmel jiena u x'inhu xogħli, tkellimna wkoll fuq it-tfal u żraben tal-iskola. Inħobb nerġa' nfakkarkom aħna l-podjatristi x'nagħmlu, aħna naraw kull età, ġifieri nies ta' kull età, u naraw kollox li għandu x'jaqsam mas-saqajn, ġifieri dwiefer, kallijiet, ċirkolazzjoni, nervituri, għadam, feriti, nista' nibqa' għaddejja. Bażikament li fis-saqajn aħna nagħmlu. Issa apparti li tista' tattendi għall-appuntament għand podjatrista privata, dejjem tista' tmur l-outpatients department tagħna l-Isptar Għawdex billi tibbukja appuntament fuq dan it-telephone number li ħanejt li huwa 221-06367. Issa llum xtaqt nerġa' nitkellem daqsxejn fuq id-diabete li huwa suġġett li introduċejt fl-iskeda li għaddiet, però huwa suġġett vast ħafna lura hemm ħafna iktar dettall xtejt fuqu. Għaliex kif tafu ħafna mill-popolazzjoni ta' Malta u Għawdex jibgħatu mit-sokkor. Ħa nitkellem fuq aħna x'nagħmlu meta naraw pazjent li jibgħati bit-sokkor u fil-programm li jmiss se nitkellmu wkoll fid-dettall fuq iċ-ċirkolazzjoni fis-saqajn u n-nervituri fis-saqajn. M'hemm xi ħażin għax persuna tbagħti mit-sokkor dement li ovvjament jieħu trattament meħtieġ. Però ħafna nies jibdew jippanikjaw għaliex it-tabib jgħidulhom isma' inti hemm ċans li ħatibda tbati jew inti tbati mit-sokkor. Ħafna drabi dawn il-komplikazzjonijiet li jinqalgħu minħabba t-sokkor, jiġifieri nuqqas ta' ċirkolazzjoni jew kundizzjonijiet fin-nervituri li mbagħad jirriżultaw ġo feriti, mhux ħanejt li huma rari, però il-maġġoranza tal-popolazzjoni ma jbatux minnhom. Kemm infakkar daqsxejn l-issemmija tagħna li konna diskutejna żmien ilu fuq kif ġisimna jikkontrolla l-livell tas-sokkor. Meta aħna niklu xi ħaġa ġisimna jikkmanda l-frixa biex jipproduċi kimika jew hormon kif ngħidu bl-Ingliż li hija l-insulina. U din hija d-dur ġoddem tagħna tnaqqas is-sokkor żejjed li nkunu kellna minn ġoddem. għaliex jekk noqogħdu b'ħafna zokkor żejjer ġoddem dan jagħmel il-ħsara ma' ġisimna, speċjalment fis-saqajn, fil-kliwi jew anki fl-għajnejn. Issa, meta jiġri xi ħaġa minħabba l-produzzjoni tal-insulina, din ngħidula diabete. Bażikament jeżistu tliet tipi ta' diabete li huma l-ewwel tip type 1 diabetes, it-tieni tip type 2 diabetes u t-tielet tip li kapaċi joħroġ fin-nisa tqal ngħidulu gestational diabetes. Apparti minn dawn it-tlieta, ġieli naraw pazjenti li joħroġilhom it-sokkor minħabba xi kundizzjoni oħra li ħarġet l-ewwel. Eżempju, ħanesaġġera daqsxejn hawnhekk, meta xi ħadd ikollu kanser fil-frixa. Eżempju, jista' jaffettwa l-produzzjoni tal-insulina minħabba li għandek kanser ġol frixa. U hekk jirriżulta fit-sokkor ukoll. L-ewwel tip ta' sokkor normalment narawha fit-tfal, jew inkella toħroġ inna meta nkunu għadna tfal. Minħabba li l-frixa tibda għal xi raġuni ma tipprotoġix iktar insulina, allura dawn it-tfal jew meta nikbru ġifiri jieħdu l-injections ġifiri l-labar tal-insulina. Mit-tieni tip iktar narawha aħna u nikbru fleta li jiġri hu l-frixa tibda jew titgħażel jew inkella kifet tibda tiġi affettwata minn xi kundizzjoni oħra. Hemm ħafna fatturi differenti u mhux ħanidħol ħafna fid-dettall għax kieku ma nafx. Imma bażikament li jiġri hu ġismek ma jipproduġix insulina kemm hemm bżonn. Allura jridu nieħdu l-mediċina biex il-frixa tibqa' taħdem iktar. Bażikament dan it-tieni tip ta' sokkor huwa dak li dejjem jiddiskutu t-tobba fuq it-television in-nies ta' pajjiżna l-iktar li jibgħatu minn dan it-tip ta' sokkor. Issa, it-tielet tip li taffettwa n-nisa tqal, normalment t-sokkor jiġi livell normali wara li tispiċċa tqala, però jistgħu jinqelgħu xi komplikazzjonijiet iktar ma tikber l-om fleta u kif ukoll it-tarbija. Għaliex jiżdied iċ-ċans li jiżviluppaw xi tip ta' sokkor milli għadni kif semmejt, apparti xi komplikazzjonijiet oħra li jistgħu jinqalgħu waqt it-tqala. Nixtieq infakkar ukoll x'inhi d-differenza bejn ċirkolazzjoni nervituri. Għaliex ħafna nies jinfixlu bejniethom it-tnejn jew lanqas biss ikunu jafu kif jiġu affettwati mid-diabete. Meta ngħidu ċirkolazzjoni nkun qegħdin nirreferu għall-arterji u l-vini f'dan il-każ ta' saqajna. Jiġifieri l-arterji jkunu qegħdin iwasslu d-demm mimli ossiġnu dal-każ lejn is-saqajn. U l-vini ikunu qegħdin iwasslu d-demm lura lejn il-qalb. Meta aħna niċċekkjaw ċ-ċirkolazzjoni, aħna nkunu qegħdin inħossu għall-pols fl-arterji. Min-naħa l-oħra, in-nervituri joriġinaw minn ġol moħħ u jinżlu għal ġostinsla tad-dar. Imbagħad mir-rukelli li għandna f'darna joħorġu bħalishom wires ngħidulhom hekk li jgħaddu kurrent biex jaħdmu l-muskoli tas-saqajn.
Suġġett fast ħafna. Però inti bħala podjatrista, x'tip ta' każijiet tiltaqa' magħhom fuq ix-xogħol li għandhom x'qismu mad-diabete?
Hemm ħafna affarijiet żgħar li nagħtu każ għaliex aħna normalment l-appointments tagħna jkunu ta' 15 minutes. Jiġifieri ġo dan il-ħin limitat jien irid nilħaq nagħmel kollox. Meta nara li persuna daqsxejn batuta. Imbagħad għandna appointment slots apposta ta' 30 minutes li jkunu nistgħu nibbukjaw aħna biss biex hekk nilħqu niċċekkjaw kollox bil-kwiet. Issa rari niċċekkja ċ-ċirkolazzjoni kull darba li xi ħadd jiġi għall-appuntament, speċjalment jekk din il-persuna tiġi għall-appuntament kull tliet xhur eżempju. L-ewwel nett istat taċ-ċirkolazzjoni u n-nervituri mhux se tinbidel mill-lum għalada. U t-tieni nett hemm fatturi oħra li jindikaw iċ-ċirkolazzjoni hijiex tajba jew ħażina. Meta jkun hemm bżonn aħna niċċekkjaw iċ-ċirkolazzjoni bil-magna dik li nsejħula d-Doppler ultrasound machine, jekk insibu kollox tajjeb nerġgħu niċċekkjawha jew 6 xhur wara jew sena wara skont il-bżonn tal-pazzjent. Se jiena xurini li persuna għandha ċirkolazzjoni tajba mingħajr ma niċċekkjaha b'din il-magna. meta nara saqajn li għandhom kulur tal-ġilda normali, iġifiri ma jkunx ħamrani jew ġieli anki viola. Ikun il-kulur ikun roza jew samrani, kulur healthy iġifiri. Meta jkun hemm xar jikber fuq is-swaba, meta persuna ma tbatix minnu ġieħ fil-pexxun waqt il-mixi, kollha huma indikazzjonijiet li jurini li din il-persuna għandha ċirkolazzjoni tajba. Issa, aħna nikklassifikaw il-pazjenti li jiġu għandna pala low risk u pala high risk. Issa sindenti f'dan il-każ qed nitkellmu fuq nies li jbatu mit-sokkor. Ma jfissirx li għax inti għandek it-sokkor trid bil-fors tinqeda urġenti jew ma tistax eżempju taqta' differenti, titgħata tenbis u jekk aċċidentalment taqta' daqsxejn il-laħam, tieħu daqsxejn ħsieb billi tagħmel ftit ilma bil-mel jew betadin, dak l-odju l-antik ġifieri u żommu nadif permezz ta' stikka. Mhux bil-fors ukoll tkun tbagħti mit-sokkor biex tiġi klassifikat high risk. Issa, nitkellmu daqsxejn iktar tard fuq nies li għandhom l-istess riskju jew problemi ta' nies li jbagħtu mit-sokkor, però t-sokkor tagħhom huwa kkontrollat u m'għandu xejn ħażin. Għalina issaċ jekk jiġi pazjent fuqna jgħidilna għax jien għandi t-sokkor. Allura rrid noqgħod iktar attent. Vera trid toqgħod attent, però aħna iktar ninkwetaw meta naraw lil xi ħadd bil-problemi li jista' jġib miegħu it-sokkor. Eżempju, meta nsibu ċ-ċirkolazzjoni daqsxejn batuta. Dan jista' jkun ġo persuna li tbagħti mit-sokkor jew le. Ma tagħmilx differenza, però il-fatt li ċ-ċirkolazzjoni batuta dan ħajjaffettwa kemm ġismek ifiq malajr jekk ikun hemm xi ferita. Sa' nerġa' naqbeż fuq pazjenti li naraw. Jekk insiblek ċirkolazzjoni u n-nervi turi kondizzjoni tajba, ma jkollok xi difetti kbar fil-għadam, jew il-ġilda tkun kondizzjoni tajba, inti probabbli ħadd iġi kwalifikat bħala low risk. Għaliex jekk jinqala xi ħaġa jew ikollok xi ferita żgħira, jew anki eżempju punti ta' xi operation li hija ferita. Inti probabbli ħadd fiq brata normali. Però jekk persuna għandha ċirkolazzjoni batuta, issa nidħol iktar fid-dettall ukoll fuq x'sintomi naraw f'dak il-każ, jekk ikollha nuqqas ta' sensazzjoni fis-saqajn, jew jekk għandek xi kundizzjoni oħra li indirettament taffettwa s-saħħa ta' saqajk, inti tiġi kwalifikat bħala high risk. Sa jekk inti high risk patient, ġifiri jekk jiġri xi ħaġa inti għandek riskju kbir lejn is-saħħa tiegħek in general, probabbli ħanintqgħu iktar sikwit milli jekk inti tkun low risk. Da qed nitkellem fuq nies li ħafna drabi jkollhom feriti, ġieli ilaqtu xi infection ġol ferita, dawn in-nies anki jispiċċaw ġifiri jitlu l-isptar bid-deni, eżempju, ġieli jiġifieri dawn ikunu nies daqsxejn fraġli ħafna. Apparti komplikazzjonijiet li għandhom x'jaqsmu maċ-ċirkolazzjoni jew nervi turi, hemm ħafna iktar affarijiet fejn it-sokkor jista' jaffettwa s-saħħa ta' saqajk, jew jaffettwa l-abilta tiegħek biex inti tieħu ħsieb saqajk. Eżempju, t-sokkor jaffettwa l-għajnejn ukoll. Allura ġieli konna pazjenti fejn saqajhom ikunu f'kundizzjoni jew saħħa tajba ħafna, però huma mhumiex kapaċi jaraw, eżempju biż-żejjed, biex sempliċiment jaqtgħu id-wiefer. Laqas ikunu jistgħu jaraw il-ġilda, għandhom xi selħa, eżempju, tgħidli ovvjament iħossuha tuġagħhom, però jekk għandhom xi problemi bin-nervituri wkoll li nafu li t-sokkor jaffettwa n-nervituri, ma tantx iħossu sintomi tal-uġieħ ġifieri ta' xi selħa, eżempju, hawn nies li ma jħossu xejn saqajhom ibatu minn kundizzjoni ngħidula sensory neuropathy li issa se nitkellmu fuqha wkoll fil-programm li jmiss. Imbagħad fl-aħarnet kif se jimmedikawha jekk għandhom nuqqas ta' dawl. Jiġifieri persuna tista' tkun high risk ukoll minħabba li mhijiex kapaċi tieħu ħsieb saqajja kemm hemm bżonn.
Kif qed tgħid inti mhux kulħadd jiġi offettwat l-istess bit-sokkor. Allura, inti x'in tkun qiegħda tiċċekkja meta xi ħadd jiġi quddiemek u jgħidlek li bagħti mit-sokkor x'tagħmel? Kif tiddeċiedi li l-persuna hija high risk u persuna oħra hija low risk?
Jien nħobb naqsam l-evalwazzjoni tiegħi f'erba' biċċiet li huma l-medical history tiegħek, iċ-ċirkolazzjoni, in-nervituri u fl-aħħar nett niċċekkja l-ġilda u d-dwiefer. Issa, l-ewwel ħaġa li nistaqsik hija daqsxejn fuq l-istorja l-istorja medika tiegħek. Jiġifieri inti x'mediċina tieħu regolari minn xi forsi bagħtejt fil-passat jew għadek tbagħti minnu. Eżempju jiġu nies għandna li kellhom xi problemi f'qalbhom li tajjeb inkun naf bihom għaliex dan jista' jaffettwa ċ-ċirkolazzjoni f'saqajk. Infatti ħafna nies meta nużaw il-magna tad-Doppler fuqhom biex niċċekkjaw iċ-ċirkolazzjoni, aħna stess nindunaw li forsi kien hemm xi intervent fil-qalb għaliex il-pols ikun jinstema jew jidher differenti fuq l-iskrin tal-magna. Eżempju ieħor li jiġu xi nies li jieħdu xi mediċina li traqa' id-demm bħall-aspirina. U din terħi ċertu dbajja jew anki marki fuq il-ġilda. Ġili anki tal-pressjoni jerħu wkoll ċertu dbajja fil-ġilda. Tajjeb li nkunu nafu għaliex ġili kien hemm każijiet fejn persuna jkollha ċirkolazzjoni batuta u l-ġilda turi billi tibdel ftit il-kulur eżempju. Issa l-pinnoni tal-pressjoni ċertu minnhom għandhom side effect li nafħu s-sajn. Li jiġriju li billi l-qalb tkun qiegħda taħdem iktar minħabba dawn il-pinnoli tal-pressjoni. Iktar qed jiċċirkola dem ma' ġismek u iktar ma' jiċċirkola dem, iktar jimxi ilma mid-dem għall-ġol muskoli. Eżempju, meta jiżdied l-ilma f'saqajk u dawn jintefħu ħafna ġieli anki wkoll jekk tinnutaw li l-ġilda tibda bħal tinqasam ftit u jibda joħroġ bħal-likwidu ċar li hu fil-fatt ilma. Dan nirriferu għalija bħala edima, kondizzjoni ngħidula edima. Ġieli wkoll meta narawha fis-saqajn ngħidula periferal edima, jiġifieri nefħa fil-periferiji tal-ġisem. Allura li jiġri juġi li t-tabib fejn hemm bżonn jagħti pinnola tal-pipi biex tkun tista' tbattal l-ilma żejjed minn ġo ġismek. Importanti li nkunu nafu għaliex meta jkun hemm xi infection jew xi infjammazzjoni, il-ġilda ġieli tintefaħ xi ftit ukoll. Allura nkun iridu ndistingwixxu jekk hix nefħa normali jew nefħa minħabba xi infjammazzjoni. Issa nerġa' naqbeż lura għal dak li semmejt fil-bidu tal-programm. Kif qed qabel ġieli nintaqgħu ma' nies li għandhom l-istess riskju f'saqajhom bħal dawk li għandhom it-sokkor, però huma qatt ma kellhom problemi bil-livell tas-sokkor fid-demm. Mela jekk persuna kellha, eżempju history ta' stroke, probabbli din il-persuna tkun qiegħda tieħu xi tip ta' mediċina li traqa' id-demm bħall-aspirina jew il-warfarina. It-tnejn li huma jaħdmu simili kun daqsxejn differenti minn xulxin, però fl-aħħar mill-aħħar li jagħmlu hu li jiġalu d-demm ma jaqgħadx. Normalment ngħidu jraqqaq id-demm, ovolja as such mhux vera, però eħe l-arterji tagħna ikunu diequ daqsxejn. Allura nkella jew inkella ġew blokkjati u l-wissa tagħhom ikun naqas. Allura d-demm jirqaq ħanejtek, ma jaqgħadx malajr biex ikun jista' jgħaddi minnhom aħjar. U fl-istess ħin ma jkomplix jaqgħad u jżid il-blokkjeġ li diġà hemm ġol arterji. Issa dan xiġri fil-kas ta' saqajk. F'dan il-kas, m'hemmx għalfejn inti tkun tbagħti bil-fors mit-sokkor biex tkun high risk, għaliex billi tieħu din il-mediċina li traqa' id-demm, inti diġà kwalifikat bħala high risk. Għax jekk aċċidentalment taqta' lilek innifsek inti u taqta' dwiefer eżempju, id-demm se jibqa' ħireġ. Allura importanti li jew toqgħod attent inti u taqta' jew inkella tibda tuża s-servizzi tagħna. Jekk għandek id-dwiefer ħoxnin, jiġifieri diffiċli biex taqtaħħom, tista' taqbad liema, liema kemm tal-metallu kemm tal-kartun, jiġifieri, u tilli magħhom daqsxejn. Però l-aħjar ħaġa hu li tibda tuża s-servizzi tagħna, għaliex aħna bizballu naqtaw il-laħam u koll l-inna u koll tiġrienna maħnix perfetti laqqas. Iġifiri, aħna imma pero aħna għanna l-medzi biex nwaf u d-dem mill-li jibqa ħireċ. Aċa tkun ġo ambjent ta' sptar, nkunu nistaw nċemplu għallajnuna f'dak il-kas li qatt ma' ġrata. Imma eħe. Issa, fil-kas li għandek it-sokkor, jiddependi daqxejn kif ikun is-soltu l-livell ta' t-sokkor tiegħek. Jekk it-sokkor ikkontrollat u qatt ma tak problemi, mela m'hemmx inkwiet, però jekk it-sokkor ma jkunx ikkontrollat, hemm iktar probabilità li inti se tkun high risk. U speċjalment ġieli ntqajna ma' nies li jibagħtu kemm it-sokkor u kif ukoll jieħdu meġiċina li traqqa id-demm, jiġifieri kull każ hu differenti minn ieħor. Issa, ma d-daqqa tal-għajn, jien ħanneżamina mill-ewwel il-ġilda u d-wifer. Għaliex kifet qabel din ħadd tagħtini indikazzjoni fuq kif għandi nsib iċ-ċirkolazzjoni wkoll. Nagħti każ ukoll il-forma jew l-istruttura tas-sieq, jiġifieri l-pożizzjoni tal-għadam, u jekk hemm xi għadam ibbuzzat il barra palma nsibu fil-banjins eżempju. Bastikament b'nagħdi tas-saqajn fejn jistgħu jħokku maż-żarbun jew jikkawżaw blisters jew feriti. Minħabba li l-ġilda hemm tħokk fejn mhux suppost jew ikun hemm pressure żejjed fejn mhux suppost. Saqajna jinbidlu iktar ma niżdiedu fleta, speċjalment jekk imbagħtu minn xi tip ta' artrite. Idealment niċċekkjaw daqsxejn il-ġogi tas-saqajn, inkunu qegħdin infittxu għall-moviment bla problemi u anki rata ta' moviment normali. Għaliex pereżempju, biex nimxu tajjeb l-aksa għandha titgħawweġ sa ċertu angolu. U jekk din ma titgħawweġ, mela aħna mbagħtu iktar biex nimxu, apparti li nitfgħu il-piż u nħadmu żejjed il-muskoli l-oħra ta' ġisimna li mbagħad biż-żmien jibdew jibagħtu biex jagħmlu l-funzjoni tagħhom. Eżempju, jekk inti għandek l-irkoppa tal-lamin bl-artrite u tweġġa' kull darba li sserraħ fuqha, inti bla ma trid ħadd titfa' l-piż u tagħmel iktar saħħa fuq l-irkoppa tax-xellug biex inti ma sserrax fuq dik li tuġek waqt il-mixi, però wara ċertu żmien din l-irkoppa wkoll ħatibda tbagħti u tmur lura minħabba li qiegħda taħdem iktar milli suppost. Jew eżempju ieħor, meta l-irkoppa ma titgħawweġ biżejjed, allura bla ħsieb tgħawweġ iktar l-aksa ħalli saqajk ma taħbaġ mal-art waqt il-mixi. Dawn kollha affarijiet li jistgħu jġibu problemi fil-futur. Allura tajjeb li nirreferu għal parir mingħand ortopedik tal-għadam eżempju. L-iktar deformities li naraw li għandhom x'jaqsmu mad-diabete jista' jirriżulta minħabba problemi fin-nervituri. Bażikament li jiġri biż-żmien nibdew nimxu fuq il-parti ta' quddiem tas-sieq u din tiġi mbuzzata l barra. Is-sieq tiġi dik li ngħidula high arch li jiġri wkoll is-swaba jinnoklaw il-ġewwa, jiġu dawk li ngħidulhom claw toes, jiġifieri minflok ma jibqgħu dritti jiġu jisom ganċ, jibdew nibdew nirfsu fuq it-trufijiet tagħhom meta mhux suppost. Il-banjun ukoll nikwetaw daqsxejn meta narawha, speċjalment jekk il-pazjent ikun high risk, għaliex minħabba li l-għadma hija moħruġa ħafna l barra, dan jikkreja post fis-sieq fejn iħokk iżjed maż-żarbun. Allura l-ġilda tispiċċa ħamra, tispiċċa irritata, u ġieli pazjent laqas ikun ġifier jiflaħ jimxi fuqha. Jew laqas ikun jiflaħ jilbes par żarbun. Ġieli wkoll naraw kallu fuq il-banjien u taħtu aħna u n-natfuh, pereżempju nsibu ferita. Kollu minħabba l-pressure żejjed li sfortunatament ikollna f'saqajna. Issa persuna li hija daqsxejn high risk, speċjalment jekk bagħti mit-sokkor, tajjeb li tiċċekkja l-ġilda kuljum u importanti ħafna li ma ninsewx niċċekkjaw il-qiegħ u bejn is-swaba. Ridu niftakru li ferita tibda mill-ġilda għaliex tkun irritata jew il-ġilda tkun daqsxejn damaged. Allura tajjeb li niċċekkjaw saqajna kuljum ħalli nieħdu kura fejn meħtieġ. Issa x'inhu importanti li nnutaw meta niċċekkjaw il-ġilda? Hemm ħafna affarijiet, niċċekkjaw it-texture, jiġifieri l-ġilda hijiex irqieqa, naraw ukoll il-kulur tal-ġilda, eżempju dawk li għandhom ċirkolazzjoni batuta, normalment naraw ġilda ħamra ħafna jew anki vjola li hija sensittiva ħafna. jew inkella meta naraw xi jiswedġu ferita, jiġifieri hemm nuqqas ta' dem u hemm laħam sa ħansitra qed imut, dak li ngħidula kankru. Niċċekkjaw ukoll it-temperatura tas-saqajn għaliex nies li għandhom ċirkolazzjoni batuta normalment ikollhom saqajhom kesħin. Mentri nies li għandhom xi infection f'saqajhom tkun taħraq ħafna minħabba l-infjammazzjoni preżenti. Niċċekkjaw fejn hemm ġilda iebsa u l-kallijiet li idealment jitneħħew, kallijiet iktar ma jdumu hemm u jikbru, iktar hemm ċans li tifforma ferita minn taħt il-kallu. Allura aħna nkunu qegħdin inqaxxru l-kallu u fid-daqq il-ħin nikxfu ferita eżempju. Naraw ukoll hux jikber xar fuq is-swaba għax dak jindika li hemm ċirkolazzjoni tajba għaddejja. U fl-aħħar nett importanti niċċekkjaw il-ġilda hi xotta jew le, speċjalment mal-arqub. Jekk naraw qsim mal-arqub, ġilda bajda hija bil-qxur, frak abjad u ġilda titqaxxar, dak jiġifieri għandek bżonn tagħmel xi tip ta' krima ġilda xotta. Però dan il-krim importanti li ma nagħmluhx bejn is-swaba ta' saqajna, għaliex billi l-krim tal-ġilda xotta huwa maġġoranza ilma u żejt. Jekk nagħmluh bejn is-swaba, il-ġilda se titgħerra u se tinqasam ukoll. U jista' jkun noħolqu infection tal-moffa. Allura bejn is-swaba rrid jinżamm xogħod kemm jista' jkun ħalli ma jinqasamx. Jekk ikun imxarrab jew ikun qiegħed jitqaxxar, importanti li nużaw is-surgical spirit ħalli nixfuh. Però jekk apparti il-qsim u l-qxura bejn is-swaba għandek ukoll hakk, trid tibda tapplika krim għal kontra l-moffa li jaħdem kontra l-umdità. Ma ninsewx ukoll niċċekkjaw għal xi kondizzjoni tal-ġilda bħal eczema jew psoriasis, li idealment jiġu referuti wkoll lil xi ħadd tal-ġilda jekk dawn il-kundizzjonijiet ikunu preżenti.
U dak mid-dera kien il-programm għallum interessanti ħafna bħal soltu Katja. Qabel ma nagħlqu, forsi tagħti daqsxejn hint żgħir ta' x'ħa nagħmlu fil-programm li jmiss.
Iva, huwa suġġett li jekk tibda titkellem fuq u ma taqafx żgur. Issa darba li jmiss se nkompli nitkellem fuq l-istess tema. Però se niddiskuti daqsxejn iċ-ċirkolazzjoni u n-nervituri fis-saqajn li mhux bil-fors xi ħadd irid ikun ibati mit-sokkor biex ikollu problema fihom. Ġifieri issa l-programm li jmiss se nitwu daqsxejn iktar fid-dettall fuq x'jista' jiġri.
Tajjeb ħafna Katja, jiena miġdiet nirringrazzjak talli jiena qatt magħna u samt ftit magħna din l-informazzjoni importanti. Aħna nittamaw li konna ta' kumpanija tajba għalikom is-semmija ta' Radju Lawretana, minn hawn insellmulkom u niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.